blogalizazioa.
Baia da telefonaren bestaldean, Patxi Gaztelumendi daukagu, arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon bai.
Eta gaurkoan, ba, orain dela gutxi aurkeztutako egitasmo berri baten inguruan aritu behar zera, naiz egitasmoa, hain zuzen?
Bai, eta bihar bertan aurkeztuko da jende aurrean, arratsaldeko 8:00 Bilbon egingoen aurkezpen batean, eta hori baliatuta, ba, pixka bat, komunikabideak, erabideak, internet, eta gaur egungo erronkak aztertzen saiatuko gara.
Eta nik ikusi dudana da lelo bat jarri diotela aurkezpen oneri edo edabide berri oneri, garai berriak, edabide berriak.
Hori da, eta azken zinean garaiotan, batetik teknologikoki garaiok suposatzen dut, eta bestetik Euskal Herrian bertan bizidun egoera baliatuta, ba, horra egokotako plantamentu bat dakarte, eta nolabait hori ikustaraztea eta hori horrekin komunikatzea izango da jarri duten erronka nagusia. Orain arte gara egunkariak besteak beste edizio digital bat zeukan, nahiko ertxiki lotua egunkaria beraren dinamikari, paperezkoa zarean jarri eta egunean zehar eguneatzen, baina orain asko zer ambiziozoagoa da darabilten proiektu hau, naiz izeneko proiektu hau.
Eta ze zeintzuk dira ambizioiek, ze berritasunak egarriko ditu?
Bueno, bizi dugun garai honetan, ez? Informazioa zutabe nagusi bat da eta izaten jarraitu beharko du, kontatu dutenez, baina informazioaz gain komunitate bat eratzea dute helburu. Komunitate bat ez soilik informazio hori irakurriko duena, baizik eta informazio hori kudeatzen lagunduko duena, informazio hori sortuko duena eta informazio horren inguruan sortzen diren dinamikak bultzatu eta sustengatuko dituena. Alde horretatik, informazioz gain, iritziak ere garrantzia berezia izango du proiektu honetan. Agendak, bestetik, Euskal Herrian agenda aberatza da, eta paperak ez du ematen guzti hori gordetzeko eta egunero erabiltzeko. Alde horretatik, naizek agendari garrantzia berezia eman dio. Eta azkenik izan dugun hori, ez partea artean oinarritutako komunitate bat, naiz plus edo naiz gehiago edo naiz maz irakurri daitekena, eta naiz plus horretan nolabait kolaboratzaileak, erregistratutako jendea, eta azken finean komunitate hori osatzen duten guztiek parte hartu ahal izango dute.
Esaten zenuen bihar aurkeztuko dela, ez dakit jada dakigun noiztikan egongo den martxan, ez dakit bihar bertan jarriko duten edo hemen edo EPB baten barru izango den?
Bihar bertan jarriko dute zarean eta emanaldia bera iragarri dute zuzenean eskainiko dutela garanet zein naiz.info helbidetatik, eta azte buruan zehar, ba, jende guztiak ikusial izango du naiz proiektu berri hori. Batzuk dagoeneko erregistratuta daude, 5.000 bat lagunek izena eman dute proiektu horretan parte hartzeko, proiektu horren parte izateko, eta alde horretatik, ba, azte buruan zehar, eta beta formatuan egon arren, ba, jendeak ikusi eta probatu, eta bere aportazioak egin izango ditu, kritikak edo aldaketak proposatu dena delakoa.
Ba, eta aipatzen zenuen, berez gara nola funtzionatzen zuen, azkenean paperean zegoena pixkate web horrira eramaten dela, hau ba, guztiz salto handi bat izango da, eta ez dakit beste medioren bat, bintzate Euskal Herrian nik ez dut ezagutzen, baina nolako planteamendurik egiten ari duten, akaso atzerrian edo?
Azken finean, proiektu autonomoak izango dira, ez? Edizio digital bat, bere kabuz funtzionatzen duena, bere erredakzio propio dukan, eta bere agenda, eta gero, ondoan, eta erredakzio fisiko gune berdintzuetan egon arren, periodiko egiten duena. Noski, edizio digitalen agertzen denak, izan dezake hori hartzunik paperezko edizioan, baina edizio digitalak badauzka beste abantaila batzuk. Azkartasuna, zuzendu, editatu, aldatu, egokitzeko gaitasuna, jende asko parte arteko aukera erredakzioan bertan egon gabe, eta bestetik neurria, ez? Eta neurriarekin batera, ba anistasuna euskarri dagokionez, ez? Bideoak, irudiak, soinua, hori, kontzeptu multimedia hori aspaldi garatua dago interneten, baina kasunetan, bueno, ba, naizek, eredu bezala hartu du Bilaweb webunean egiten diren gauzatzuk. Bilaweb Plus izeneko dinamika hori egon badago, eta naiz egin dutenek, bilkura bat baino gehiago izan dute, ba, Vicent Partal Bilaweb Kataluniako proiektuaren zuzendariarekin. Alde horretatik erreferentzia gertukoena eta interesgarrena Bilaweb bere izan daiteke. Baina Bilawebek ez du atzean egunkari baten euskarria eta zama, baina noizean behin ateratzen dituzte ere paperezko edizio bereziak. Baina ez egunero garak berak orain arte bezala jarraitu beharko duen bezala egunero goizero argitaratzen paperezko egunkari bat.
Ba, esaten zenuen bihar bertan aurkeztuko dela eta pentsatzen dut urrengoetan ere nolabaiteko ba zer hitzeina emango digula gai honek, zeren azkenean gaur ba oraindik indarrean ez dagolarik aurkezten ari dugu, baina hoize ba urrengoetan pentsatzen dut jarraituko dugula honen inguruan, ez?
Bai, egingo dugu aukera, ez? Izan ere erabideak gaur egun eguneratze fase batean daude, egoera berrira egokitzen, hartzaileenganako hurbilpen bat lantzen. Eta hurbilpen horretan, ba internetek bere biziko garrantzia dauka, hartzaileak internetekoak dira batipat ia eguneko 24 orduetan, eta edabide guztiek daukate erronka hori orain, ez? Nola egokitu bere publikora, ba publikoak gero eta euskarri gehiago, gero eta euskarri diferentziago kontsumitzen dituenean, izan mugikorretatik, tabletetatik, ordenadore pertsonaletatik, telebistatik, modu askotara, ez da, eta guzti horretara egokitze fazean ari dira gaur egun ez soilik Euskal Herrian, baizik eta mundu guztiko egunkari eta erabideak.
Ba, Patxi, mi esker gurean egon izanagatik eta esan bezala, ba, hemendikan bi astera berriz ere izango zaitugu gurekin.
Bale, ba, zuei, agur.
Blogalizazioa.